Ви слухаєте програму «В повторі».
Вітаю усіх, хто зараз разом з нами, як завжди, у цей час в ефірі радіо «Голос надії». Програма «Імпульс» та я, і ведуча Ксеня Клим. Отож, як завжди, говоримо про головне, наболіле, актуальне, адже є речі, про які мовчати не можна.
Імпульс.
І сьогодні темою нашої програми є надзвичайно велика проблема людства загалом і нашої країни, зокрема. Це наркоманія. З цього приводу у нашій студії гість – це Юрій Черга. Він президент громадської організації «Закон, порядок, достаток». Вітаю вас, Юрію.
Дякую.
Але перш ніж ми розпочнемо нашу розмову, традиційно пропоную статистику.
Імпульс.
Статистика. Наркоманія – проблема всесвітня і стосується кожної людини, що живе на планеті Земля. Немає жодної країни, в якій би не існувало цього зла. Щоденно у світі від зловживання наркотиками помирає 500 людей.
Імпульс.
Ось, Юрію, почули таку цифру – 500 людей щоденно у світі гине через наркотики – опосередковано або безпосередньо, але це справді є проблемою, котра, ну, нічого доброго людству не приносить. Ваша історія, можливо, ваша історія особиста, чому ви от цією проблемою вирішили зайнятися? Адже знаю, що ви професійно займалися як правоохоронець, так, боротьбою із наркотиками.
Доброго дня, дякую. Ну, в загальному я почав тим займатися після того, як я закінчив інститут і пішов працювати в відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, в якому я пропрацював 15 років. Спочатку оперативним працівником, в кінці вже став керівником по місту Львова даного відділу. Ну, проблема вона є, вона була, вона буде, і, як сказати, наркоманія нікуди не дівається, оскільки це приносить величезні прибутки людям, які цим займаються, які виготовляють, які привозять, які збувають, розповсюджують. І раніше, наприклад, коли я там ще вчився в школі, я розумів, що чому люди починають вживати, як сказати, молодь наркотичні препарати, оскільки вони просто не знають, що яка буде відповідальність, яка шкода здоров'ю понесеться після цього, як вони почнуть вживати. Вони, наприклад, надіються, що вони в будь-який момент зможуть перестати вживати наркотичні препарати, але це і неправда. І я розумію, що раніше профілактики не було по наркотичних препаратах. Тобто діти в школі, от я коли вчився, ніхто нам не приходив з працівників поліції, міліції, ні нарколога, ніхто не проводив ніяких лекцій, не розказував нам, що наркотики – це зло, що воно шкодить організму, що за це є кримінальна, адміністративна відповідальність. І тепер, коли я от пропрацював, пішов, якби зараз маю громадську організацію, я теж розумію, що зараз та профілактика теж є не на належному рівні. Оскільки нею займаються лише ті ж відділи протидії наркозлочинності, які створені зараз. А тоді займався відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Але боротьба без профілактики – це є якби півділа. Оскільки якщо є попит, буде пропозиція. По-іншому не буде. І поки молодь не буде, не усвідомить, що це є зло, що варто не пробувати ніколи, бо один, два, три рази і людина присідає на наркотичні препарати, назад дороги не буде – тому профілактикою обов'язково треба займатися. Але це має бути пов'язано не тільки на відділі протидії наркозлочинності. Вони, звичайно, розуміються, вони розробляють, вони затримують, але крім того, у нас є департамент освіти і науки при Львівській обласній державній адміністрації, які також можуть посприяти тому, щоб таких працівників, лікарів-наркологів запрошували в школи, в ліцеї, ПТУ, вищі навчальні заклади, оскільки пропрацювавши 15 років по даній сфері, я зрозумів, коли ми опитували людей, які ми колись затримували, які проходили через нас, що переважна більшість почала пробувати своє знайомство з наркотичними препаратами. Це або старші класи загальноосвітніх шкіл, або вищі навчальні заклади, середні, ПТУ, ліцеї, училища. Оскільки пізніше, коли люди вже там мають по 20 чимось, 25 років, мають сім'ї, діти, якщо вони вже не скуштували, не стали на цей шлях, вони вже цього робити не будуть.
Їм вже тому... не до цього просто, так.
Так. Так, звичайно. Тому обов'язково мусить бути профілактика.
Юрію, наша аудиторія – це загалом вся Україна, не тільки Львівщина. І ми розуміємо, що ця проблема не є локальною там однієї області чи двох, а от як говорилося в статистиці, це проблема цілого людства. Але про що зараз хочу говорити? Про те, що раніше було прийнято, що наркополітика в Україні, вона була каральною. Так, наркозалежних людей очікувала просто відповідальність, обмеження, замість лікування, нагляд з боку правоохоронних органів. Чи змінилося сьогодні ставлення до тих, хто споживає наркотики, і чи вони так само у своїй відповідальності прирівнюються до наркодилерів, до тих, хто розповсюджує цей наркотик?
Ну, якщо так розібратися, відповідальність настає не за вживання наркотичних препаратів, а за зберігання, наприклад, за те, що людина їх має при собі, зберігає їх вдома, зберігає в автомобілі, також за збут, за розповсюдження наркотичних препаратів. Так чи інакше, особа, яка вживає на протязі певного часу наркотичні препарати, вона має таких самих знайомих, так чи інакше, вона може пригощати один одного, допомагати, щоб зняти ту ж ломку. І тому, можливо, вони стають не такими аж розповсюджувачами, але так чи інакше вони до того мають якусь дотичність. А самих наркозалежних, які просто вживають наркотики, але вони нічого при собі не мають, їх за це ніхто нічого не карає. Вони можуть піти на лікування, вони можуть добровільно лягти на лікування, оскільки зараз примусово, то хіба через суд. Але в нас є реабілітаційні центри, які займаються лікуванням наркозалежних осіб. Якщо людина хоче, якщо людина звертається, її можна вилікуватися, ну, хоча б спробувати, оскільки вилікуватися, напевно, дуже важко. І одиниці можуть вилікуватися взагалі від такої наркотичної залежності. І тому ще раз наголошую, що мусить бути профілактика. Без профілактики не буде. Якщо людина вже почала, їй дуже важко потім перестати це вживати. Простіше упредіть, як то кажуть, щоб людина ніколи не хотіла. А для того, щоб вона не хотіла, вона повинна розуміти, яка буде відповідальність, які будуть наслідки.
Що її чекає, так. Ми обов'язково про профілактику будемо говорити, але от зараз хочеться, щоб наш слухач саме, можливо, когось сьогодні ми змусимо до того, щоб задуматися і попередити, так, оцю цікавість спробувати це зло. Адже людина, особливо молоді люди, діти, вони, їм просто це цікаво. І вони інколи сприймають так попередження своїх батьків, як от, ну, просто табу, заборона. А ця цікавість, як ви кажете, призводить згодом до таких жахливих речей. Ви розказували про 15 років своєї діяльності як правоохоронця. Розкажіть якісь отакі історії, які вас зачепили на все життя, які також змінили і ваш світогляд, які вас спонукали до того, щоб займатися саме зараз отакою діяльністю.
Ну, історій є багато, звичайно. Ми затримали різних людей, які займалися збутом, які привозили через кордони наркотичні препарати, які їх виготовляли, збували. Але саме гірше, що воно чіпляє за живе, коли ти приходиш, наприклад, на квартиру, де мама і тато вживають наркотичні засоби, і маленька дитина, не маючи що їсти, наприклад, бавиться використаними шприцями. В хаті антисанітарія, в хаті запах ацетону, розчинника і мама, тато, вони так от по черзі сідають, наприклад, якщо їх затримують в заклади, в тюрму, скажімо, а та дитина нічого не бачить, вона, ну, що з нею може вирости, що вона може побачити, якщо це дуже чіпляє за живе, коли ти розумієш, що, ну, як може в такій сім'ї виховуватися така дитина, і про що думають її батьки. Це, наприклад, такий один з епізодів. Також була, наприклад, ситуація, коли була нормальна людина. Ну, за 15 років я бачив різне, як, наприклад, людина з нормальної, достойної скочувалася вниз, на сам низ суспільства, як то кажуть, деградувала. Пізніше від неї відмовлялися сім'я, батьки, жінка, діти, вона жила на вулиці. І, наприклад, я бачив людину, от вона, наприклад, вживала наркотики ін'єкційні, опі на той час, і вона ходила на своїх двох ногах, але пізніше вона почала колотися, ну, оскільки в неї вже не було на руках вен, вона почала їх колоти в пах, як то кажуть, і пішло загноєння, її відрізали просто ноги, і вона вже пізніше, я її бачив без ніг, розумієте, це дуже так, що важко. Він сам визнавав, каже, краще б я, напевно, колись, може, сів, може, я би в тюрмі перестав вживати наркотичні препарати, ніж зараз я от каліка.
Так, це справді жахливі речі, і зараз я пропоную нашим слухачам послухати ще одну таку інформаційну довідку, котра ще раз змусить нас задуматися.
Імпульс.
Наркоманія, від грецького нарке, заціпеніння і манія. Хвороба, що характеризується непереборним потягом до наркотиків, що викликає в малих дозах ейфорію, у великих – оглушення і наркотичний сон. При наркоманії вражаються внутрішні органи, виникають неврологічні і психічні розлади, розвивається соціальна деградація.
Імпульс.
Що ж, справді, нічого доброго з цього лиха ми не маємо, але маємо знову таки вкотре задуматися, хто може допомогти попередити це лихо. Але дуже важливо також і зрозуміти, чому воно виникає, чому воно так розповсюджується у нашому суспільстві. Юрію, знаю, що навіть у нашому місті можна побачити, до прикладу, на тротуарах або десь на будинках графіті, або такі написи, вони такі ніби непримітні, так? Але коли заходиш, до прикладу, на адресу цієї інтернет-сторінки, то розумієш, що це пов'язано саме з тим, що а тут можна купити наркотики. От як ви реагуєте? Чому до такого ми докочуємося, що ця інформація є настільки доступною?
Це через те, що просто люди хочуть заробляти кошти, і є певна кількість людей, які хочуть вживати наркотичні препарати. Оскільки є розвиток суспільства, є зараз інтернет, є почта, і ніхто не хоче передавати з рук в руки наркотичні препарати, щоб, ну, вони надіються, що вони таким чином уникнуть відповідальності за те ж саме розповсюдження наркотичних препаратів. Хоча, ну, це допереду часу, оскільки є відділи, які працюють, які розробляють, і так чи інакше кожна людина буде нести відповідальність за те, що вона робить. Але вони надіються, що таким чином їм буде легше збувати і легше уникати відповідальності, оскільки вони з рук в руки не передають. Ну, це, знаєте, обманчиво. А взагалом молодь хоче пробувати. Молодь дорослішає, батьки весь час на роботі, державі жити, прожити важко. Батьки працюють на двох, на трьох роботах, сім'ї розпадаються, хтось їде за кордон, заробляє за кордоном, хоче, щоб діти навчались, щоб діти мали якесь світле майбутнє. А діти йдуть на вулицю, їх виховує вулиця, на вулиці в них є різні знайомі, різні зв'язки, і вони, не усвідомлюючи, що це може бути для них, як то кажуть, хай не фатально, але на все життя така пагубна звичка, вони починають пробувати щось інакше. Спочатку курити, потім пити пиво, пізніше доходять до якихось легших наркотиків, з них переходять на якісь інші. Так чи інакше, молодь починає присідати наркотичні препарати. Пізніше вони думають, де їх дістати за кошти.
Зрозуміло. Юрію, як ви ставитеся до такого визначення легкий наркотик? І, до прикладу, те, що сьогодні у світі є країни, є певні навіть рухи про те, щоб легалізувати от ті так звані легкі наркотики. Я до чого веду? Де є межа між цим легким і тяжким, скажімо так, наркотиком?
Ну, наше законодавство не визначає легких і важких. У нас всі вони важкі, особливо небезпечні наркотичні препарати. Але загалом я погано до того відношусь. Я думаю, що наша молодь ще не готова до того, оскільки ті країни, які це започаткували, вони, напевно, є більш розвинуті, люди мають достойні роботи, достойні зарплати, вони мають ту культуру вживання того ж алкоголю, тих же ж наркотичних препаратів. І вони не шукають, наприклад, потім, як то кажуть, щоб стан ейфорії збільшувався чи продовжувався якісь інших наркотичних засобів. Якщо в нас рахувати, що марихуану там по інших країнах вживають, вони рахують легкими наркотичними препаратами, то вони, крім марихуани, там ті люди, які її вживають, вони нічого іншого не пробують. Їм достатньо того. Ну, там якось.
Тобто це є в їхніх культурі, в їхній традиції, так, і в їхній ментальності це є. Так, ми знаємо, що там схід там допускається в їхній культурі от вживання цього наркотику, і вони навіть його не називають наркотиком. Для нас це є чужим. І, напевно, це також має стати, ну, от, причиною, щоб задуматися. Ми ж не стадо овець, так, яке має просто от йти за якимось оцією даниною моді.
ну, люди повинні розуміти, вони повинні знати, що, наприклад, ці наркотики можна вживати, але з них не можна пробувати інакші, оскільки інакші там вже не буде, наприклад, просто ну, того ж психологічної якоїсь залежності, вже буде фізична ломка. Людина вже не зможе нормально працювати, відчувати себе потрібною в суспільстві, вона буде кожен ранок просипатися з тою думкою, де дістати наступну дозу. Розумієте? А після цього починаються хвороби, злочини, і людина повинна десь діставати кошти. Якщо за кордоном, то вони, напевно, крім марихуани, яка має там психологічну якусь залежність, можливо, там їм подобається той стан, це відчуття, яке вони отримують після того, як вживають ті наркотичні препарати. Ну, можливо, хоча б не має такої фізичної залежності. А якщо наша молодь не буде цього знати і почне пробувати все підряд, тоді
що
як?
Ж, от тоді як ми поговоримо після того, як послухаємо ще одну статистику?
Імпульс. Статистика.
За оцінками фахівців, зараз у світі налічується приблизно 200 мільйонів наркоманів. Іноді називають цифру в декілька разів більшу. Сьогодні у наших містах 60% хлопчиків і 20% дівчат віком від 15 до 17 років вже залучені до наркотиків.
Імпульс.
Чесно кажучи, Юрію, від цих цифр ну, робиться так млосно. 60% хлопчиків і 20% дівчат. Це знову-таки повертаємося до того, чому вони не знають, що це є зло, і чому цю біду ми не попереджуємо.
Ну, не знають, тому що і не попереджуємо, тому що немає таких на державному рівні, щоб спонукали, щоб заставили тих ж, наприклад, освітян більше запрошувати, наприклад, працівників поліції, лікарів-наркологів для молоді, для старших класів загальноосвітніх шкіл, для студентів вищих навчальних закладів, щоб вони розуміли, щоб їм це пояснювали, щоб їм демонстрували фільми того ж Міністерства внутрішніх справ, де показано шкоду, яку несе наркотична залежність, і що люди вмирають, що люди втрачають здоров'я, що люди сідають в тюрми за те, що займаються злочином, скоюють злочин на пов'язані з незаконним обігом наркотичних препаратів. І от це потрібно робити. А наша молодь, якщо вони не бачать цього, вони приходять додому, вони дивляться фільми, в кожних тих же ж є іноземні, різні фільми, де це як культура, як ви кажете, вживання, і вони там вживають, і це нормально, вони сміються, веселяться, і, можливо, наша молодь теж думає, що воно таке все, без, знаєте, в розових окулярах, все безоблачно. Але загалом статистика і сама реальність, вона досить інакша. Як кажуть, що наркозалежні переважно, коли перестають вживати наркотичний препарат, коли вмирають.
Так, це жахливо і справді дуже сумно. Юрію, попри те, що ми от зараз говорили про що мало робиться для того, щоб попереджувати це лихо, все ж таки, чи існують сьогодні в країні, скажімо, ну, національні програми по боротьбі з наркоманією? І якщо існують, як вони працюють?
Ну, існує замісна підтримуюча терапія, вона якби створена, напевно, для того, щоб особи, які вже декілька разів проходили курс лікування і не можуть вилікуватися з наркотичної залежності, але це якась ін'єкційна мусить бути, якщо вони мають якісь хвороби, і щоб вони не скоювали злочини, не думали, де дістати кожен день ту дозу наркотичного препарату, то вони там є на обліках і їм видають просто в день, скільки їм потрібно для того, щоб вони себе почували нормальною людиною. Але загалом держава бореться так чи інакше. Можливо, трошки не на належному рівні це відбувається. Можливо, як би сказати, що Міністерство охорони здоров'я не так старається допомогти тому ж Міністерству внутрішніх справ, оскільки є, наприклад, моменти, коли можна поміняти декілька наказів, і набагато краща ситуація стане.
Виправиться.
Але чомусь воно не робиться на протязі багатьох років.
Так, у нас багато чого не робиться так, як би хотілося, але Ну, сподіваємося, що ця ситуація виправиться, що ці реформи, котрі в нас впроваджуються в країні, вони все ж таки будуть не просто словами, а справді діями. Юрію, розуміємо, що там, де недопрацьовує держава, де немає, можливо, цього потрібного ресурсу, там допрацьовують активні люди і громадськість. От ваша громадська організація в цьому плані чим вона займається і які у вас є, можливо, програми або конкретні дії, які борються?
Громадська організація займається профілактикою боротьби з наркоманією. Якщо нам люди звертаються і кажуть, що десь особи вживають, збувають наркотичні препарати, ми так само звертаємося в правоохоронні органи. Також, судячи з того, що я бачив за останніх тих 15 років, я розумію, що для того, щоб поміняти трошки ситуацію, треба міняти законодавчі акти, треба міняти нормативні акти. Тобто, в загальному, ми звертаємося в ті ж Міністерство охорони здоров'я для того, щоб, наприклад, кодіномісні препарати, з яких виготовляють той же ж крокодил, від якого люди просто гниють, як то кажуть, щоб його поставили на предметно-кількісний облік. Оскільки, якщо не буде предметно-кількісного обліку, а простий рецепт, то люди мають можливість просто його вживати. Він містить кодеїн, і якщо не вживати, наприклад, одну-дві таблетки, як прописує лікар, а з'їсти цілу пачку, воно викликає той самий стан наркотичного сп'яніння, тої ж ейфорії. Але воно ж шкодить організму. Воно ж для того, щоб, якщо, наприклад, їх внести на предметно-кількісний облік, то по всій Україні зразу ситуація покращиться. Ті ж аптеки не зможуть так вільно відпускати молоді ті препарати, наприклад. По-друге, для Західної України є такий зараз наркотичний препарат, як Субітекс, той же ж бупренорфін, який з 2012 році Міністерство охорони здоров'я було збільшено від норми, за які настає відповідальність, наприклад, там в 7 разів. Я, наприклад, не можу зрозуміти, чому так зробили, що можна, як то кажуть, образно було за одну таблетку відповідальність, а стало за 10. 10 таблеток, то на пів під'їзду хватить. Розумієте, з якою метою це було зроблено, важко зрозуміти, але чому назад не хочуть повернути, щоб стало краща ситуація, оскільки він такий синтетичний наркотичний препарат, і якби загальної дії, його можна і так вживати, і так вживати, і він витісняє ті ж опійні наркотики. Чому, кому це вигідно, чому так зроблено, наприклад, ми не розуміємо, загальному звертаємося, щоб попробувати це змінити і повернути назад хоча б до розмірів 2012 року, щоб не було. Також є ситуація, якщо раніше особа, яка займалася збутом наркотичних препаратів, виготовленням наркотичних препаратів, контрабандою тих же ж наркотичних препаратів, це є особливо важкі злочини, за які особи по старому кримінально-процесуальному кодексу затримувалися і несли відповідальність, сиділи, як то кажуть, в тюрмі, досить довгий термін ув'язнення, там до 5 років, від 5 років, то зараз по новому КПК цим людям просто на початку дають заставу. А застава, наприклад, 100 тисяч гривень. Що це таке є для особи, яка займається розповсюдженням наркотичних препаратів? Він за 3 дні ці гроші його родина збирає, він виходить і знову продовжувати може то саме займатися, чим займався. Якщо особа вживає, збуває наркотичні препарати, переважно це є там, 70% це та ж особа, яка їх же і вживає. Вона їх вживає, вона їх і збуває. І якщо раніше його, коли затримували, проводили якісь заходи, і навіть тоді розробляти було легше, його затримували, і після цього людина хоча б з 3 роки мала ув'язнення, то зараз вона просто за 3 дні, за 5 днів виходить і може продовжувати то саме робити. Хоча всі інші вже працюють по комусь іншому. Тобто, я рахую, що для таких осіб, які займаються збутом наркотичних препаратів, контрабандою, виготовленням, потрібно відмінити заставу, щоб не було її.
Зрозуміло. Юрію, ви також згадували про те, що треба ходити в школи, треба ходити в вищі навчальні заклади. Чи є у вас така практика? І чи сьогодні охоче відкривають школи двері для людей, котрі можуть поділитися своїм досвідом?
Якщо звертатися, просити, то, звичайно, директора шкіл, вони йдуть на зустріч, це не є погано, але, з другої сторони, наприклад, вищі навчальні заклади, то тільки університет внутрішніх справ і Інститут безпеки життєдіяльності, от вони запрошують і громадських активістів, і працівників протидії наркозлочинності, лікарів-наркологів, вони хочуть всіх бачити, вони хочуть, щоб там студенти отримували, крім освіти, вони як прийшли здорові, так і вийшли здорові. На даний момент інші вищі навчальні заклади поки що не запрошують, не то, що мене не може і не потрібно запрошувати, але хоча б працівників, які мають досвід роботи, які можуть щось розказати, продемонструвати якийсь фільм, який є затверджений тим же ж Міністерством внутрішніх справ, то, наскільки я знаю, їх теж нікуди не кличуть. Хоча на запити, на мої запити приходять відповіді з Департаменту освіти Львівської обласної державної адміністрації, що все буде, все робиться, і вночі в новому навчальному році всіх будуть кликати, все буде робитися, хоча пройшло півроку, але, на жаль, ніхто нікуди не кличе. Ну, школи – це винятки. Школи, ліцеї, вони дійсно запрошують. Хоча, як на мене, то мало того, щоб прийти просто в один клас і розказати 20 дітям чи 30 про шкоду наркоманії. Це ж можна просто зібрати в актовому залі хоча б там 9-10 класи, взяти проектор, якихось не 45 хвилин, щоб це було півтора години, і можна тоді всім виступити, і розказати, і приклади якісь, і показати той же діафільм, щоб було цікаво, щоб люди розуміли, і, можливо, вони хоч до когось ми достукаємося для того, щоб вони не вживали, не пробували ті наркотичні препарати, щоб пізніше вони не пошкодували.
Юрію, як діти вас приймають, от коли справді ви з ними спілкуєтеся, їм це цікаво, тобто ви бачите в них оцей живий інтерес, зрештою, навіть такий самий, як до оцього чогось поганого, тому що треба дуже доступно і дуже справді цікаво до таких людей підходити, щоб в них залишилося це.
Дітям цікаво. Діти задають питання, діти розказують, де вони можуть побачити шприци, які валяються. Діти розказують, де вони там бачили між будинками, де хтось щось робив. Тобто діти в нас час розвинуті нормально. У нас ж є інтернет, доступ до всіх сайтів. І ті ж діти, вони там заходять, дивляться, щось бачать. Їх цікавить там якісь історії життя, їх цікавить, як там буває. Вони навіть обсуждають, бувають ціни. Діти в наш час знають все. Ну, але вони, наприклад, можливо, не знають просто, наскільки це є серйозно і наскільки пізніше вони пошкодують, якщо вони будуть це вживати. Оце їм треба доносити. І вони повинні розуміти, що є відповідальність, що є адміністративна відповідальність, є кримінальна відповідальність. Бо буває так, от на моїй практиці було, що людина скоїла злочин, вона привезла, вона віддала, і вона не розуміла, що за це там дають там, від 5 до 8 років позбавлення волі. Ну, думав, ну що тут такого? Ну, я привіз, я віддав, я навіть грошей за це не брав.
Так.
Ну, все, але ж воно є, людина повинна розуміти. Можливо, тоді вони не будуть, як то кажуть, такими п'яшками в руках тих же ж оптових там наркоторговців, які можуть їх використовувати, а їм зато потім нічого не буде.
Отож, дуже важливо справді знати, тому що незнання закону вас не звільнить в жодному випадку від відповідальності перед ним. І оці моменти, як ви кажете, Юрію, це справді надзвичайно важливо доносити до громадськості, що таке може статися з вами, навіть якщо ви цього й не знали. Отож, саме про роль громадянського суспільства і засобів масової інформації в цьому, щоб інформувати. І, ну, зрештою, загалом, що сказати у профілактиці наркоманії?
Так, звичайно.
Якою вона є, на вашу думку?
Ну, засоби масової інформації, так чи інакше. Коли я працював, приходили, брали інтерв'ю, їх завжди цікавили, чи аптеки продають, чи якісь гуртовні продають щось заборонене, яка є проблематика. Тобто, не можна сказати, що засоби масової інформації зовсім відійшли. Вони цікавляться, але, напевно, ну, не всі, не так часто, як би це хотілося. Ну, звичайно, через засоби масової інформації набагато легше доносити до тих же ж людей, що відбувається, яким чином боротися, навіть пояснити тим же ж батькам, як можна виявити, чи їхня дитина вживає наркотичні препарати. Тож не кожна, як то кажуть, сім'я хоче взяти свою дитину і завести, наприклад, десь в лікарню, щоб його там освідували, подивитися, щоб він потім стояв на тому ж обліку, чи всі про це знали. Але зараз в аптеках, наприклад, продають тести для визначення наркотичних препаратів в організмі людини. І батьки повинні це знати, усвідомлювати. Тому треба ходити і на батьківські збори пояснювати, і дорослим дітям, щоб вони бачили, чи їхні менші брати, сестри не вживають. Якщо приходить, допустим, та ж дитина після якоїсь там нічної забави, чи просто там поїхала десь вчиться, окремо живе від батьків, знімає там чи кімнату в гуртожитку, чи орендує приміщення, вони там відбились від рук, вони знають, що немає догляду батьків, і вони можуть прийти, і батько побачить, наприклад, що дитина не так виглядає, не так себе поводить, не такі в неї очі, а наприклад, не чути запах алкоголю. Як вона буде знати? Треба на початках розуміти, що можна піти в аптеку, купити тест. Просто тест треба брати загальний, обширний, і зробити той же тест вдома, і знати, що дитина, наприклад, вживала чи не вживала. І тоді думати, що робити. Для когось підійде просто порозмовляти, і вона перестане, а можливо, когось же треба і вести десь, показувати лікарям, щоб дійсно ними займалися, лікували.
Що ж, Юрій, я щиро дякую вам за участь у нашій програмі. На жаль, час нашого ефіру збіг до кінця, і я дуже вірю, що ми хоча б, ну якщо одній людині сьогодні допоможемо нашим ефіром, то ми зробили велику справу, і хочеться якомога менше поганих новин у засобах масової інформації про те, до чого призводять наркотики, а от більше справді таких просвітницьких програм. Будемо працювати над цим. Дякую вам, дякую слухачам, що цей час провели разом з нами. На все добре, почуємося.